17 je sati. Sastao se odbor za obranu, Anušić ljut jer se nije pojavio načelnik glavnog stožera Kundit.
Mene obavještava da mu je predsjednik zabranio dolazak, da mu je izdao zapovjed.
Na sjednici vlade detalji o povećanju minimalne plaće. Zelenski objavio plan pobjede s 5 točaka i 3 tajna dodatka. Vatreni remizirali s Poljskom i ostali u igri za četvrtfinale za Ligu nacija.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar vam dan. Prepucavanja, prozivke za politizaciju i demonstrativno napuštanje sjednice obilježili su zasjedanje Saborskog odbora za obranu na kojoj se govorilo o NATO misiji u Njemačkoj s ciljem potpore Ukrajini. Naime, ministar obrane je na sjednicu pozvao načelnika glavnog stožera oružanih snaga, ali je to zaustavio predsjednik države.
Ministar obrane Ivan Anušić odmah je na početku zasjedanja odbora za obranu rekao da na sjednicu nije došao načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit, jer mu je to zabranio predsjednik Zoran Milanović.
15 minuta prije odlaska na ovaj odbor zajedno sa mnom, mene obavještava da mu je predsjednik zabranio dolazak, da mu je izdao zapovjed i da mora u 12.30 biti u uredu predsjednika.
Nije vidio smisao u nastavku sjednice bez prisutnosti Kundida. U tome su ga podržali njegovi stranački kolege. Ante Deur je među ostalim prozvao predsjednika odbora Arsena Bauka.
Ovo što radite, gospodine Bauk, ulozi trabanta Zorana Milanovića i još jedna tragedija u koju ste ušli, vi niste više njegov ministar, ako to želite biti, možete ići na Pantovčak.
Mostovac Miro Bulj je naklonjen stavu predsjednika Milanovića.
Problem je što se ovdje bojkotira rad Hrvatske vojske, što se potiho pokušava Hrvatska vojska progurati u rat, a na to nisam ja dobio odgovor kao saborski zastupnik.
Anušić mu je na to odgovorio.
Kad govorimo o uvođenju Hrvatske vojske u rat, rekao sam to nekoliko puta, ponovit ću ponovno na ovom odboru. Imajte odgovornost za izgovorene riječi koje govorite pred 10 kamera, koje govorite pred cjelokupnom hrvatskom javnošću.
SDP-ovac Ranko Ostojić je rekao da Kundid nije najavljen kao sudionik sjednice odbora. Vlada je, kaže, dostavila dopis u kojem je stajalo da će
u ime Vlade Republike Hrvatske sudjelovati potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar obrane Ivan Anušić, državni tajnik Branko Hrg i Dragan Matanović. Prema tome, inzistiranje u ovome trenutku na bilo kome drugome da im fali da bi mogli izložiti ovo je u neskladu sa papirima koje smo mi dobili u poziv.
A predsjednik odbora Bauk složio se s Ostojićevom konstatacijom, ali i dodao.
Ali običaj na svim odborima da se ta lista proširi, tako da i ovdje su ljudi koji mogu dati stručne informacije, ali oni nisu uvjet da se sjednica može održati.
Za Anušića i HDZ-ove članove odbora sjednica bez Kundida nije imala smisla, pa se nakon stanke nisu vratili za stol. Predstojnik ureda predsjednika Orsat Miljenić objasnio je Milanovićevu odluku.
Vi zloupotrebljavate vojsku da obrazlaže vaše političke stavove. Da vojsku tjerate da kaže da je politička odluka dobra ili loša. To vojska ne smije govoriti. I zato ovdje nije mjesto načelniku glavnog stožera na taj način i zato je predsjednik odlučio kako odlučio.
Prozvao je Anušića zbog politizacije odluke i zapitao se zašto je potreban predstavnik oružanih snaga da objasni nešto što može učiniti i sam ministar. Sjednicu je komentirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, rekavši da će vladajući pronaći način da Kundid u Saboru prezentira tehničke detalje misije.
Neće vojska određivati, nego će vojska informirati zastupnice i zastupnike o tome što to je i potvrditi, to očekujem, da će reći da vojska ide u Njemačku, odnosno nekoliko časnika, a ne u Ukrajinu.
Ponavljajući da je Wiesbaden u Njemačkoj, a ne u Ukrajini, premijer Andrej Plenković je prozvao predsjednika Milanovića, rekavši:
ovo je ponovno politizacija, zlorabljenje Hrvatske vojske, osobno zlorabljenje načelnika glavnog stožera, u ovom slučaju generala Kundida.
Idućeg tjedna bi se o ovome trebalo raspravljati na sjednici Sabora, a tada ćemo možda doznati jesu li vladajući uspjeli uvjeriti 101 zastupnika da dignu ruke za slanje hrvatskih časnika u Njemačku. Za Media servis, Bruno Perić.
Treba li se o tvrdnjama Zorana Milanovića raspravljati na odboru za obranu, te kako će se glasovati o prijedlogu vlade i Sabora, donosi Kristina Bubnjević.
Vlada hrvatske vojnike planira poslati u Ukrajinu, a ne u Njemačku. NATO misijom ulazi u rat. Izjava je predsjednika Republike Zorana Milanovića, zbog koje je nezavisna saborska zastupnica i kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić zatražila sazivanje posebne sjednice Odbora za obranu.
Optužbe koje iznio predsjednik Republike Hrvatske izrazito su ozbiljne. One govore o kontekstu obmanjivanja europske javnosti i o tome da su vojnici već u Ukrajini, premda odluka koja je predložena Hrvatskom saboru o kojoj će se glasati tvrdi suprotno. Dakle, o čemu se radi? Tko obmanjuje? S kojim ciljem? Kakva je vojska tamo? Što je po time točno mislio predsjednik Republike Hrvatske? Je li on nešto doista i mislio, hoćemo li dobiti dokaze za te njegove tvrdnje?
Vlada i predsjednik nemaju usuglašen stav oko vanjsko-političkog pitanja. Ustav nam ne funkcionira, poruka je zastupnice Stranke s imenom i prezimenom Dalije Orešković, koja je istaknula da neće glasati onako kako očekuje Plenković.
To znači da nećemo biti oni koji trče za repom samovolje, tiranije i taštine i ega Andreja Plenkovića. A kako ćemo glasati? Još je dovoljno vremena da se puno toga do tada iskristalizira. Ja mislim da je premijer taj koji nije sposoban podnijeti činjenicu da je sam sebe osramotio, da je pred svim hrvatskim građanima doveden u situaciju da mu SOA kaže lažeš i tračaš institucije vlastite države i pritom kršiš Ustav.
Most o ovoj temi ima jasan stav. Šef stranke Božo Petrov.
To je taktika i to je način na koji radi Andrej Plenković. On će poslati danas u jednu državu, sutra će poslati u drugu državu, malo bliže Ukrajini, pa već kad je prošla par država može na kraju i na ukrajinsko ratište. Sve što i najmanje miriše na odlazak hrvatskih vojnika na ukrajinsko ratište, Most će biti protiv.
Priču o slanju vojnika u Ukrajinu, a ne Njemačku, iskonstruirao je Milanović, poručio je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Dio oporbe je onda to prihvatio, ne zato što ne zna o čemu se radi, već zato što su procijenili da im je to politički korisno. Ovdje se radi o jednoj manipulaciji, sa sigurnošću tvrdim i potpuno je jasno da ovdje nema govora o tome da će hrvatski vojnici završiti u Ukrajini.
Oporbu je prozvao i premijer Andrej Plenković koji tvrdi da plasiraju lažne informacije, a savjetovao im je i da paze kako će glasati, za zdrav razum ili lažni narativ.
Slijede politički stav Milanovića koji Hrvatsku gura stalno u proruski narativ i ruši našu zapadnu pripadnost, radi nam se međunarodni problem gdje naši saveznici u NATO-u više neće biti sigurni jesmo li mi tu ili nismo.
Za to vrijeme HDZ-ovci i dalje govore o povezanosti Milanovića s Rusima, iako je SOA demantirala tvrdnje da Rusi financiraju njegovu kampanju. HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.
Predsjednik Hrvatske države u niti jednom trenutku nije demantirao svoju povezanost sa Rusijom. Nije li vama čudno, kao i meni, da sve države članice NATO-a čine simbiozu kako bi pomogli državi koja je u ratu poput Ukrajine, a Hrvatska je nedavno prošla tu domovinsku ratu? Nije li to čudno?
Dodajmo na kraju da će saborski zastupnici o vladinom prijedlogu da se hrvatski vojnici pošalju u NATO-vu misiju pomoći Ukrajini raspravljati u utorak. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
O toj smo temi u intervju tjedna Media Servisa razgovarali s kandidatkinjom za predsjednicu iz redova stranke Možemo, Ivanom Kekin. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Intervju tjedna Media Servisa.
Da stvari oko slanja vojnika u NATO misiju treba kudi kamo jasnije iskomunicirati, smatra Kekin iz stranke Možemo, čiji su stavovi poznati od ranije. Oni jesu za pomoć Ukrajini, ali ne i uplitanje naših vojnika. Kekin tvrdi da je riječ o potpuno suludoj situaciji u kojoj dvije najvažnije institucije u zemlji daju potpuno kontradiktorne informacije o temi koja je izrazito važna.
Imamo predsjednika vlade koji s jedne strane tvrdi da je to 5 časnika i da sasvim sigurno nikako i nipošto se ne ide u Ukrajinu, i imamo predsjednika republike koji tvrdi da su potencijalne posljedice te misije hrvatski vojnici u Ukrajini. To da se pred saborske zastupnike, ali i pred javnost, ne mogu postaviti usuglašene činjenice je neodgovorno, pokazuje posljedice zapravo 5-godišnjeg ignoriranja Ustava, prije svega od strane Plenkovića.
Svojih 5 minuta slave u Dubrovniku je imao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetimo, on je ondje pričao da Srbi imaju potpuno drugačiju sliku o domovinskom ratu.
On je ukrao show i to sve to govori o tome koliko je Plenković slab. Dakle, normalno da kad se radi summit jugoistočne Europe, da se na njega zovu čelnici država jugoistočne Europe. Nije normalno da se ne zove čelnik države u kojoj se summit odvija. To da je Plenkovićeva diplomacija toliko slaba da on nije dogovorio okvir izjava, nego je dozvolio da tamo Vučić zaista ukrade show, i mogli bismo zaključiti da ga je Vučić dobio na njegovom vlastitom terenu.
Kad smo kod premijera, Kekin tvrdi da je zadaća njega i predsjednika da međusobno komuniciraju i da se usuglašavaju. To tako piše u Ustavu, pojašnjava.
On je apsolutno kršitelj Ustava i to već jako, jako dugo. Mislim, ako pogledate Ustav, u Ustavu stoji da je on dužan usuglašavati se. Nije usuglašavanje da nekom pošaljete dokument na potpis, nego je usuglašavanje da se dogovorimo. Demokracija generalno nije zamišljena kao sustav u kojem je sve po nečijem, nego da pače, da se moramo dogovarati, stvarati kompromise i pronalaziti najbolja moguća rješenja. On to čitavo vrijeme odbija i to je protuustavno.
Medija servis Vijesti plus.
Važne vijesti za građane sa sjednice Vlade. Od 1. siječnja raste minimalac. Dok su vladajući povećanjem od 130 eura bruto zadovoljni, građani baš i nisu.
Iznos minimalne plaće, dakle u bruto iznosu, na 970 eura sa 1. siječnja iduće godine.
Rekao je to premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade. Kada govorimo o minimalnoj plaći, uvode se i neke bitne novosti koje je iznio ministar rada Marin Piletić. Zakonom o minimalnoj plaći predlaže se da se adekvatnim iznosom minimalne plaće smatra barem 50% bruto prosječne plaće, odnosno 60% medijalne plaće u državi članici, pojasnio je ministar i dodao.
I uvodimo dakle dva nova kriterija, jedan je kretanje produktivnosti, a drugi promjena u kupovnoj moći minimalne plaće i predlaže se ukidanje mogućnosti da poslodavci i radnici u kolektivnom ugovoru mogu ugovoriti iznos manji od zakonom, to jest uredbom propisane minimalne plaće.
Sve to doprinjeći cilju ove vlade koja do kraja mandata prosječnu plaću želi dići na 1600 eura. No vratimo se na minimalac. Kada se tih 970 eura bruto pretvori u neto, nitko u Hrvatskoj nakon poreza i nameta ne bi smio imati manju plaću od 750 eura, što je oko 80 eura više u odnosu na danas. Pitali smo građane smatraju li da će taj novi iznos minimalne plaće biti dovoljan za život.
Pa i dalje to nije dovoljno za život. Mislim da je to naravno dobar pomak prema naprijed, da bi trebali još raditi na tome.
Nije dovoljno, nikako. Strašno je skupo sve, to su cijene otišle u nebo. Ne znam kako naši ljudi preživljavaju, meni je stvarno teško.
Naravno da nije.
Pa ja mislim da je u redu, trebali imati veću možda.
Rekli su nam i što oni misle koliko bi minimalna plaća trebala iznositi.
Neto minimalno 900 eura bi trebalo iznositi, da.
Pa ne, ispod 1000 eura, nikako, ne. 1200, tako nešto.
1200 negdje.
Plaća bi trebala biti minimalno 1500 neto.
S obzirom na inflaciju i na ovo sve skupo, mislim da oko 1000 eura bi trebalo biti neki minimum.
No teško da će minimalna plaća narasti na 1000 eura u skorijom vremenu, pogotovo uzmemo li u obzir da je medijalna neto plaća u srpnju prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 1130 eura, što znači da polovica radnika u Lijepoj našoj prima mjesečno manje od tog iznosa. Usprkos s tim brojkama kao i dugogodišnjem rastu cijena hrane, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je kako se u odnosu na Europu u Hrvatskoj dobro živi.
U Hrvatskoj se danas, ako se uzme u obzir i sigurnost, i životni standard, i sveukupni način života, živi sasvim sigurno podosta bolje nego u mnogim zemljama Europe. I to je istina, to će vam priznati svakako promatra sa strane.
A svoje mišljenje o najavljenom povećanju minimalca u intervju tjedna medija servisa dala je kandidatkinja za predsjednicu iz stranke Možemo Ivana Kekin. Kako tvrdi, od kada je Plenković premijer, stopa rizika od siromaštva nije pala.
Ovo dizanje minimalne plaće je, čekajte malo, pa ti ljudi su svedeni na rub gladi. Dakle, super da ju dižete. Ne, nije dovoljno. Dakle, u ovih 8 godina ti ljudi su dodatno osiromašili.
A njima na ruku ne ide ni inflacija, koja je doduše usporila, ali je i dalje prisutna. U rujnu na godišnjoj razini ona iznosi 1,6%, a na mjesečnoj 0,4%, objavio je Državni zavod za statistiku. Za Medija servis Jura Koprek.
Medija servis Vijesti plus.
Izrael je nastavio s udarima na Libanon i Beirut, a u Ukrajini je predsjednik Zelenski parlamentu predstavio taj noviti plan pobjede.
Nakon tjedana bombardiranja ciljeva po Libanonu i eliminacije neprijateljskih joj ljudi, izraelska vojska nastavila kao i do sada. Ipak nastavak slijedi nakon američkog upozorenja na udare na Beirut, gdje su izraelske snage likvidirajući militante ubile puno civila i razorile infrastrukturu. Jedan od glasnogovornika Bijele kuće, Matthew Miller.
Postoje određeni napadi koji su primjereni za Izrael da ih provede, ali kada se radi o razmjerima i
prirodi napada od posljednjih tjedana koje smo vidjeli i rekli smo izraelskoj vladi da se tome protivimo.
Ipak, udari su nastavljeni u Bejrutu te jugu Libanona gdje je u napadu na općinsku zgradu u gradu Nabatije ubijeno 6 osoba, među kojima je gradonačelnika. Deseci su ranjeni. Izraelska strana kaže da su napali ciljeve Hezbolaha, dok lokalni libanonski mediji kažu da je napadnut sastanak lokalnog vodstva. Američki dužnosnici pismom su pak upozorili izraelsko vodstvo da imaju 30 dana da poboljšaju humanitarno stanje u Gazi, posebno na njezinom sjeveru gdje do danas tjednima nije ušla humanitarna pomoć. Pozivi su došli u isto vrijeme kada je otkriveno da izraelski premijer Netanjahu razmatra plan umirovljenih generala o odsjecanju sjevera Gaze i iscrpljivanju Hamasa te neodređenom kontrolom nad tim prostorom. O razmjerima humanitarne ljudske katastrofe u Gazi govorio je glasnogovornik UNICEF-a James Elder.
Mogu govoriti o broju žrtava djece koji samo brojevima govore o potpunom zanemarivanju civila tijekom cijelog rata. Ako pogledate da je prosječno ubijeno 40 djece dnevno u godinu dana, ne tjeran ili mjesec, već u godinu dana, vidimo da dolazimo do najgoreg scenarija, eskalacija bez granica i susprezanja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je domaćim zastupnicima predstavio plan pobjede s 5 točaka i 3 tajna dodatka. Prvi dio plana predviđa zahtjev za ukrajinskim članstvom u NATO savezu, nešto s čime se ne slažu ni sve članice saveza, a što je neprihvatljivo Rusiji. Drugi članak plana je obrana i preusmjeravanje rata prema Rusiji i seljene na njezin teritorij. Treći predviđa nuklearno i drugo odvraćanje Rusije, te ima tajni članak koji je poznat čelnicima SAD-a, Ujedinjenog kraljevstva, Njemačke, Francuske i Italije. Četvrta točka govori o ukrajinskim prirodnim resursima te posebnim ugovorima za eksploataciju koji se nude Europskoj uniji i SAD-u. Peta točka namijenjena je poslijeratnom razdoblju. Zastupnicima nisu otkriveni povjerljivi dijelovi plana. Za to vrijeme s ratišta stižu vijesti o napretku ruskih snaga na istoku i pojačavanju pritiska na ukrajinske snage u smjeru Pokrovska i Kupjanska. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je protiv Poljske 3-3 u četvrtom kolu natjecanja po skupinama Lige nacija te ostala u igri za četvrtfinale. Poljska je povela u samom otvaranju utakmice golom Zielinskog u 5. minuti. Hrvatska je preokrenula s 3 gola u samo 6 minuta preko Sose, Petra Sučića i Baturine u 26. minuti da bi pred kraj prvog poluvremena Zalewski u 45. smanjio na 3-2. U drugom poluvremenu je Šimanski u 69. pogodio za konačnih 3-3. Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dominik Livaković, izbornik Zlatko Dalić.
Nema veze s isključenjem. Livaković je ispucao loptu 3 metra prije njega, inercija ga nosila dalje, zakačio ga i to nema veze s isključenjem. A i prvi gol koji smo dobili je bio čisti faul na Matanoviću. Ne da se ja sabadim na suci, ali govorim sucima, ali to su bile dvije kardinalne greške. Mi smo zakinuli sami sebe u nekim trenucima, imamo 3-1, vodimo, igramo sjajno, igramo fantastično prvo poluvrijeme i onda se desi jedan pad, primimo gol i vratimo Poljsku u utakmicu.
Vatrini su ovim remijem ostali drugi na ljestvici sa 7 bodova, 3 više od treće Poljske. U drugom susretu ove skupine Škotska i Portugal su igrali 0-0, pa je Portugal na vrhu s 10 bodova, dok je Škotska na dnu samo s jednim. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija izborila je dodatne kvalifikacije za europsko prvenstvo pobjedom nad Grčkom u posljednjem kolu. U Koprivnici je bilo 3-2 za izabranike Ivice Olića. Najavimo da rukometaši Zagreba večeras od 18 sati igraju utakmicu Lige prvaka protiv Barcelone. Aktualni prvaci natjecanja stižu u arenu kao jedina neporažena momčad, dok Zagreb traži šok nakon 3 poraza i pobjede. Hrvatska karate reprezentacija u posljednjem desetljeću jedna je od najboljih u Lijepoj našoj, a na zadnjem svjetskom prvenstvu u Veneciji za juniore, mlađe seniore i kadete osvojili su zlatnu, 2 srebrne i 3 brončane medalje. Gosti intervjua Medija servisa bili su predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek i predsjednik Croatia Kupa s 8 vrhunskih europskih boraca Zdenko Protuđer. O Veneciji i sjajnom nastupu naših reprezentativaca predsjednik Cipek kaže:
"Kako smo se mi pripremali ove 2 godine za ovo svjetsko prvenstvo, tako vjerujte su se pripremali ovih 109 reprezentacija, 109 država. Hrvatska na visokom 9. mjestu, samo 42 države sa 5 kontinenta su došle do željenog odličja, do rezultata. Hrvatska sa osvojenih 6 odličja, visoko gore. Ovo je definitivno jedan pokazatelj da smo na dobrom putu.
Croatia Cup u subotu se održava 30. jubilarni put i skoro svi koji su nastupili na njemu od hrvatskih predstavnika imali su sjajne karijere. Nažalost, neće biti ozlijeđenog Anđela Kvesića, a što nas očekuje i tko sve dolazi u dvoranu u zagrebačkom Trnskom, objasnio je Zdenko Protuđer.
Imamo čast ugostiti tri naša reprezentativca, a to su Ivan Kvesić, Enes Garibović, Ivan Martinac. Pored njih dolaze Nikola Malović iz Crne Gore, Rizvan Talibov iz Ukrajine, Konstantinos Mastrogionis iz Grčke i Mihael Martina iz Italije. Nažalost, osmo mjesto je upražnjeno i to ćemo riješiti danas.
Na kraju kažemo da je novi predsjednik Hrvatskog teniskog saveza bivši ministar financija u Vladi Republike Hrvatske Zdravko Marić. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Sastao se odbor za obranu, Anušić ljut jer se nije pojavio načelnik glavnog stožera Kundić i tvrdi da mu je Milanović zabranio dolazak.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.